Binecuvântat să fie Domnul. Poimiți să ne ridicăm în picioare, să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Tit. Unde voi citi capitolul 2. Tit, capitolul 2, 1172 pagine. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tineri să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Sfătuiește pe rob să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în tot cinste învățătorului lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere, nimeni să nu te disprețuiască. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa cum s-a anticipat, în această dimineață vom vorbi despre sănătate. Pavel avea un obicei să transmită sănătate. Și unul dintre capitolele cele mai reprezentative pentru acesta este Roman 16. Și acolo face o înșiruire de nume, spuneți sănătate cu tare, cu tare, spuneți sănătate lui Aquila și Priscila și toată biserica din casa lor și continuă lista acolo, dovedind că Apostolul Pavel își prețuiește prietenii adevărați, îi respectă pe frați, dar sănătatea aceasta nu era de fapt ceea ce transmitem noi atunci când cineva poate strănută sau când cineva, ce știu, mai avem expresia asta, a făcut nu știu care lucru. Păi să fie sănătos, adică un fel de numai urare de bine nu e asta. Atunci când Pavel rostește urarea aceasta, sănătate, de fapt el are mult mai multe intenții, are o încărcătură spirituală deosebită. Epistolele lui sunt pline de astfel de îndemnuri sau aluzii la expresia aceasta, de a fi sănătoși în trup, de a fi sănătoși în Duhul nostru. Povestea un tată zilele trecute și îmi spunea despre copilul lui care, privind la cineva bolnav de apendicite sau era în spital pentru apendicite, și aici putem adăuga diferite boli de acelea care ne fac să lipsim de la școală, vârsta de vânt sau alte lucruri, și își exprima el dorința ce aș vrea să am și eu asta, sau ce aș vrea să fiu și eu în spital. Și când a ajuns într-o postură ca aceasta, l-a întrebat și acum e, ce aș vrea să fie un coșmar ceea ce trăiesc, aș vrea să fie un vis urât. De multe ori, nici noi nu știm ce vrem. Când ne bucurăm de sănătate, câteodată am auzit unii așa, parcă ar vrea să le vină o durere de spate, ceva, o răceală, să mai stea pe acasă. Neștiind că, de fapt, alții abia așteaptă să scape de astfel de lucru. Femei triste care nu pot avea copii, altele care le aruncă la gunoi și tot așa, suntem într-o contrast total și nici noi nu știm ce vrem de multe ori. Cred că totuși majoritatea caută și se bucură de sănătate. Atunci când îi lipsește, tânjește după ea. Și cuvântul lui Dumnezeu nu ne învață că Dumnezeu nu vrea ca noi să fim sănătoși, dimpotrivă. Dar din experiența proprie am învățat că sănătatea fizică se poate pierde, din experiență proprie am învățat că sănătatea spirituală se poate pierde, așa că în această dimineață vrem să privim câteva lucruri care ne învață cuvântul lui Dumnezeu pentru a putea fi sănătoși. Și titlul mesajului meu este acesta, să fiți sănătoși, să fiți sănătoși. Pentru ca Duhul să refacă în noi sau să formeze în noi caracterul Lui pe care îl vrea, noi trebuie să ne angajăm în acele activități și să dezvoltăm în noi, să producem în noi acele lucruri care le vrea Cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta este puritatea, sănătatea, bucuria manifestată în viața Domnului Iisus Hristos și acum în viața noastră. Când vorbim despre sănătate, trebuie să vorbim despre un comportament creștin. Comportament creștin care se naște nu datorită nouă, nu datorită deciziilor noastre, se naște datorită recunoștinței, dacă vreți, sau datorită lucrării pe care a făcut-o Hristos în viața noastră, a mântuirii sale. Observați ce ne spune Pavel în Romani 12 cu versetul 1, verset de altfel foarte cunoscut. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, adică pentru harul lui Dumnezeu, pentru mântuirea lui Dumnezeu. Ce să facem? Să aducem de acum trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, adică sistemului și mentalității lumești, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Asta înseamnă, de fapt, sănătate. Sănătate trupească, sănătate spirituală. Și asta sunt ca o... se nasc din dorința de recunoștință față de îndurarea lui Dumnezeu. Să nu gândim cumva că acest comportament creștin am putea să ne-l formăm prin propriile noastre decizii, prin resurse proprii, prin firea pământească. Creștinii vor căuta să-și protejeze și să-și dezvolte acele capacități mentale, fizice, spirituale de care au nevoie pentru ca să-L poată onora pe Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Mă gândesc la rugăciunea Domnului Iisus. Nu mă rog să iei din lume, ci acolo unde sunt ei, să-i păzești de cel rău. Și mă gândesc la diferite situații din viața religioasă, sau istoria bisericii, mai ales perioada monasticismului, în care oamenii gândeau și își dădeau seama că trăiesc într-o lume așa de putredă, de pervertită și spuneau, n-ai cum să fii plăcut lui Dumnezeu într-o lume ca aceasta, și se retrăgeau. Și dacă veți fi curios să citiți fel și fel de retrageri din lumea aceasta, care mai de care mai hidoase, unii se urcau chiar într-un stâlp sau un copac și trăiau acolo și vinea din când în când cineva să le dea de mâncare, sau ascunși undeva prin crăpăturile stâncilor, undeva izolați, spuneau ei, de lume și de atracțiile ei, crezând că asta este calea la care ne cheamă Dumnezeu, fugirea de lume. Dar nu asta înseamnă comportament creștin. Comportament creștin nu înseamnă sau nu este un rod natural al trăirii noastre, este, dacă vreți, o urmare a mântuirii, un rod natural al mântuirii lui Hristos în viața noastră. De fapt, așa cum se vorbea și duminica trecută, credinciosul trebuie să caute, să-și dorească să fie mereu umplut de Duhul Sfânt, gândită umplerea cu Duhul Sfânt ca o relație cu Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să parcurgem trei etape, trei pași, trei sfaturi importante pentru ca să puteți fi sănătoși. Când mă gândesc și când v-am urat să fiți sănătoși, de fapt mă gândesc la aspectele pe care le voi aminti. În primul rând, să o luăm așa, în mod practic, ca să fii sănătos, ne dăm seama că avem nevoie de un sistem imunitar puternic. Am învățat pe parcursul anilor, când este perioada aceea a răcerilor, a gripelor, este ideal să consum foarte multe vitamine. Toți obișnuiesc asta, să consumăm mult sucul de lămâie sau sucul de portocală, spre muta, cum se spune aici, pentru că întărește sistemul imunitar. Am învățat prin experiențele noastre cât de cât să adoptăm anumite metode sau să luăm anumite lucruri pentru a ne întări sistemul imunitar. Sistemul acesta imunitar nu este altceva decât, așa este definit, mecanismul de apărare al organismelor vii împotriva agenților sau factorilor patogeni. Este, de fapt, mai în termeni populare, lupta împotriva microbilor, bacteriilor, virusilor, feluritor tipuri de venin care ar putea să atace sistemul nostru sau corpul nostru. Gândindu-mă din punct de vedere spiritual, cred că este foarte, foarte asemănător, foarte similabil. Sistemul imunitar este de două tipuri. Este sistemul imunitar care se naște fiecare om și este sistemul imunitar care îl dobândește pe parcurs. Prin lupta aceasta pe care o aduce corpul, prin, așa cum spuneam, experiența pe care am învățat-o, începem să știm să ne păzim, se formează un sistem imunitar dobândit. Uitați-vă în viața spirituală, dacă nu este la fel. Dumnezeu, când ne reabilitează, când ne iartă, când ne mântuiește, ne dă o natură nouă. Spune Apostolul Pavel în Corinteni că toate cele vechi s-au dus, iată, toate lucrurile s-au făcut noi, începe o viață nouă, este nașterea din nou, sau viața nouă, sau expresiile pe care le folosim noi, convertire, este viața nouă și Dumnezeu ne dă o natură nouă, o natură dumnezeiască, slăvit să fie El. Dar, așa cum probabil l-au măsurat fiecare dintre noi, aceasta nu ne ajută prea mult atunci când ne bizuim doar pe nașterea din nou, în sensul că Dumnezeu m-a mântuit, mi-a dat la dispoziție toate lucrurile ca să trăiesc o viață de credință și acum, ca de la sine, eu trăiesc o viață de credință. Nu, am învățat că luptele continuă, ispitele sunt, firea pământească poate să fie dată jos de pe cruce și eu pot să devin dintr-un om care inițial am fost reabilitat de Dumnezeu, să mă întorc, așa cum spunea foarte bine omul lui Dumnezeu, să mă întorc acolo unde a vărsat scroafa sau să mă întorc în mocirlă. Așa că este nevoie de un sistem imunitar dobândit și despre asta vreau să vorbesc când vorbesc despre sănătate. Și asta nu este altceva decât viața morală și viața de sfințenie. Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem aspectul acesta. Este, dacă vreți, tot așa, într-o înțelegere simplă, ideea vaccinării. Eu mă duc să mă vaccinez pentru că vreau să previn o boală, o gripă pentru viața mea. Dar asta nu înseamnă că atunci când merg să mă vaccinez, de acum vaccinul acela va avea efect total. Nu vom mai putea fi atins absolut de boală și ieșind din cabinetul medical mă pot dezbrăca de haine, arunca în zăpadă sau în apă rece. Sau aș putea face orice ca să demonstrez că vaccinul acela mă poate ține în picioare. Nu, vaccinul nu este altceva decât ceea ce Dumnezeu a pus în noi ca să ne păzească de păcat, dar de asemenea a pus în noi Duhul Dumnezeu care mă învață cum să trăiesc pas cu pas, în așa fel încât în viața mea să continue acest proces de sfințire, de ferire de păcat, de ferire de pofte, de biruire a ispitelor. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cei care au anticorp spiritual, mulți în corpul lor, rezistă în lupta împotriva ispitelor. Observați, într-un trup normal, când anticorpii sunt puțini, când sistemul imunitar este slăbit, este aproape de zero, atunci orice boală poate avea efecte catastrofale în viața persoanei respective. De ce, dacă în viața fizică înțelegem lucrurile acestea, de ce nu le-am aplicat în viața spirituală? Acum, gândindu-mă la subiectul acesta și văzând cum tratează Iisus problema, mi-am dat seama că, da, într-adevăr, Domnul Iisus pune accent pe vindecarea spirituală și, în general, cu mici excepții, gen Ioan 5, când îl vindecă pe slăbănog, în general Dumnezeu întâi se preocupă de partea spirituală, întâi rezolvă problema păcatului la om, întâi îl mântuiește și apoi îi rezolvă problema fizică. Și am putea vedea într-adevăr o prioritate la Dumnezeu pentru suflet, pentru partea interioară, pentru sănătatea spirituală. Dar asta nu înseamnă că trebuie să dăm la o parte sau să dezlipim total sau să tăiem total ideea aceasta că Dumnezeu pune accent pe trupurile noastre. De fapt, Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi trebuie să fim împreună, trup, suflet și duh, să-L slujim pe Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Așa că vreau să ne rugăm pentru acești anticorpi spirituali. Nu știu la ce vă gândiți dumneavoastră când spun anticorp. Eu mă gândesc la ceea ce spuneți, pe exemplu, Pavel în Efeseni. Înarmați-vă cu toată armătura ca să puteți da piept uneltirilor celui rău. Și acolo sunt enumerate toate lucrurile. Ăștia pot fi anticorpi spirituali. Mă gândesc la ceea ce spunea Petru, împotriviți-vă tari în credință, împotriviți-vă diavolului tari în credință și el va fugi de la voi. Aș vrea să vorbesc despre un exemplu, gândiți-vă la Iosif, dar gândiți-vă așa după cum vă voi conduce eu. De multe ori vedem pe Iosif, tânărul acela puternic, care a știut să stea treaz în fața ispitei, omul acela care a stat 21 de ani aproape până să își poată rezolva problema cu frații săi. Omul acesta în care viața lui trece mai repede ca la noi, așa gândesc, spune că la Iosif perioada aia de închisoare a fost 21 de ani, a trecut așa. Imaginați-vă acest tânăr, preferatul tatălui, care poate trecea așa cu semeție printre frați, le mai arunca câte o pastilă și să mai vedem așa și în casele noastre, sunt copii aia un pic mai părâcioși, nu știu, trec prin cealaltă care a făcut boacă, așa cum l-a spus Iisus, mă duc la mama. Și pleacă și așteaptă celălalt să vină după el să spună, nu, nu te du. Și ar văd pe Iosif mergând semeți printre ei și mergea și îi păra. Apoi vin visele în viața lui Iosif și Iosif n-are nicio jenă să le spună așa pe față, poate cu un zâmbet de cealaltă sarcastic ce a visat. Și strânește așa o ură în frații lui că ajung să-l vândă ca rob. Vinderea ca rob nu era ca acum, îl vând ca rob știind că vreodată se va elibera și va scăpa. De fapt, era ca o condamnare la moarte. Vorbim despre vremea antichității, despre vremea antică, o perioadă dură pentru sclav. Și Iosif este cumpărat de un om important din Egipt. Este dus la casa lui și Probabil în mintea lui se dădeau lupte puternice la nivelul minții, se gândea, Dumnezeu mi-a făcut promisiunile acelea, totul este destrămat, nu văd nimic realizat, nici măcar urmă, nici măcar ceva forme, dimpotrivă, frații m-au ucis. De fapt, asta era mintea lui, l-au ucis, m-au ucis, m-au izgonit, tatăl meu știe acum că sunt mort pentru ei. Ajunge în casa acelui om și probabil în mijlocul luptelor la nivelul minții, el își face treaba cu seriozitate, cu credincioșie și este ridicat la nivel, ridicat în grad, este pus mai mare peste casa lui Potifar. Și începe problema aceasta a ispitei sau a stăruinței soției lui Potifar după el, să-l tragă în păcat, în păcatul sexual și urmează o altă luptă la nivelul minții lui. Gândiți-vă cele două gânduri puternice din mintea lui. Pe de o parte, oricum sunt mort în ochii lor. Oricum sunt departe de Dumnezeul care mi-a promis atâtea lucruri, oricum nimeni nu mai ține cont de ceea ce era Iosif evreul. Acum sunt un egiptean. Am șanse foarte mari să fiu respectat și să rămân respectat în casa stăpânului meu. Și pe partea asta, la altă, o altă momeală puternică, atracția fizică pentru o femeie care îți dăruiește totul. Și tânărul nostru iese biruitor și este ceva puternic pentru credința noastră și pentru credința tinerilor. Și datorită acestui lucru frumos pe care îl face înaintea lui Dumnezeu, ajunge din nou în închisoare. Și închisoarea nu era închisoarea pe care o vedem noi, poate multe ori în imagini sau unii poate ați vizitat-o. Nu era închisoare în care ai sală de mese, închisoare în care ai anumite conforturi. Închisoarea în antichitate, dacă veți urmări niște fotografii, sunt îngrozitoare. Înălțimea închisorii era de undeva 1,20 m până la 1,50 m. Foarte mici, foarte umede. Nu era nimic plăcut să stai acolo. Și din nou Iosif este el și gândurile lui și presiunea diavolului. Și nu vede nicio împlinire în tot ceea ce Dumnezeu a promis. Și anii trec. Și el se gândește din când în când la visul acela și își dă seama că este tot mai încolo de realitate. Este tot mai încolo de împlinire. Cine știe dacă frații mei mai sunt în viață? Cine știe dacă tatăl meu mai este în viață? Ce se va face de visul acesta? Și după mult timp în care și-a continuat credincioșia și comportamentul lui, ajunge să fie respectat de ceilalți de acolo. Și la un moment dat vin la el două persoane și îi spun așa: noi am avut un vis. Stau și mă gândesc oare ce a fost în mintea lui Iosif imediat. A, și eu am avut vise. Și eu am avut vise. Am avut, frate, o promisiune la Dumnezeu. Dacă știi tu de cât timp am eu promisiunea aia. Și vezi cum de multe ori tăiem așa elanul unora. Și Iosif putea să spună: da, e adevărat, se întâmplă sau se visează vise, dar nu toate sunt de la Domnul. Și Iosif biruiește și de data aceasta la nivelul gândului. Și se lasă folosit de Dumnezeu și Dumnezeu îl ridică la un nivel mai sus decât își imagina el. Și aș putea să continui povestea, dar vreau să vă spun că momentul întâlnirii cu frații lui a fost, da, o izbucnire în plâns a tensiunii acumulate, dar a fost și un, dacă vreți, am crezut din toată inima că Dumnezeu îmi va face de tată și Dumnezeu își va împlini promisiunile. Nu știu de câți ani te rogi pentru cineva, nu știu de câți ani aștepți o lucrare pe care Dumnezeu ți-a făgăduit-o. Noi trăim într-o lume care ne spune nu aștepta, nu aștepta. Bați la o ușă, ți se închide, du-te la alta. Cauți într-un loc și nu găsești, du-te în altă parte, zbate-te, caută să afli răspunsul repede, caută să obții ceea ce vrei repede, nu aștepta. Și cum facem noi cu lucrarea lui Dumnezeu? Stau și mă întreb câteodată că Dumnezeu s-a schimbat în modul lui de lucrare față de noi în funcție de cum s-a schimbat vremea la noi. Adică e posibil ca Dumnezeu să mă facă să mai aștept și pe mine 21 de ani până la împlinirea unei promisiuni? E posibil ca Dumnezeu să mă pregătească și pe mine ca Moise 40 de ani pentru ca să mă folosească? E posibil ca Dumnezeu să continuă modul lui de lucru sau s-a schimbat pentru că ne-a schimbat noi? S-a schimbat Dumnezeu și acum imediat aleargă că dacă noi suntem stresați și nu mai știm ce să facem, Doamne, intervin acum, intervin acum. Imediat Dumnezeu spune, da, de fapt stai că s-au schimbat vremurile și trebuie să intervin, să lucrez. Împotriviți-vă tari diavolului în credință. Iosif a fost unul care s-a împotrivit atacurilor demonice. Atacurile demonice vor veni în primul rând la nivelul minții. De aceea haideți să ne îmbrăcăm, să ne înarmăm, să ne încurajăm, să adunăm acești anticorpi spirituali pe care îi dă Scriptura. Nu o să insist prea mult pe exemple de sănătate fizică, pentru că aici știu că dumneavoastră deja vă munciți de dimineață până seara cu lucrurile acestea. Dar vreau să fac de fiecare dată paralelismul acesta cu viața spirituală. Așa că dobândirea unui sistem imunitar puternic este esențial pentru viața credinciosului. Apoi mai este un aspect pentru a fi sănătoși. Și de fapt e simplu. Este menținerea sănătății. Spuneam că la cei mai mulți dintre noi Dumnezeu ne-a dăruit această sănătate fizică. Vreau să cred că la toți de aici Dumnezeu le-a dat sănătate spirituală. Dar Dumnezeu ne cere să menținem această sănătate. Și asta nu se face decât prin luptă, veghere, luptă, veghere. Trei reguli vreau să le clasific aici. În primul rând, trebuie să aplicăm regulile unei sănătăți bune. Începând de la dietă. Dumnezeu, când și-a chemat poporul său și l-a condus prin pustie, Dumnezeu le-a dat reguli în ce privește dieta, ceea ce trebuie să mănânce. Le-a dat-o pentru sănătatea lor fizică. Este așa de important și nu pot să înțeleg un credincios care nu ține cont de aspectul acesta. Este absurd să nu ții cont de aspectul acesta. Dumnezeu pune importanță și dă importanță trupului nostru. Dumnezeu e interesat de ceea ce mâncăm fiecare dintre noi. Cum este dieta noastră? Era odată un scandal. Un bărbat era cam așa lat, vreo 200 și ceva de kilograme, foarte revoltat și a dat în judecată patronul pentru că spunea el l-a dat afară. Și când toți erau curioși să înțeleagă care a fost motivul, a spus că eu lucram într-o farmacie de produse pentru slăbit. Și el vindea produsele acestea și a dat seama patronul că nu are rezultat din cauza lui și l-a dat afară. De multe ori noi ne comportăm în felul acela. Am mai dat exemplu, povesteam, citisem ceva despre Coca-Cola, cât este dăunătoare și povesteam la un grup de studiu biblic, noi de fapt ne dându-ne seama că am fost comandat cola și eram cu paharul de cola în mână și le explicam lor cât este de dăunător paharul, cât este de dăunător Coca-Cola și între timp mai sorbeam așa din el. Nu prea are sens. Credincioși în afară de boli fizice sau dereglări ale corpului, eu cred că credincioșii trebuie să țină cont de ceea ce mănâncă, de felul în care arată, necăzând, e adevărat, nici altă extremă, că trebuie să ne uităm, să căutăm, să ne sculptăm un corp în așa fel încât să îi uimim pe ceilalți. Deci mâncarea sănătoasă este importantă. Gândiți-vă la latura aceasta spirituală, cât este de importantă dieta, hrana noastră. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Timotei. Este un semnal de alarmă pentru vremurile în care trăim noi, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor și vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre lucruri închipuite. Tu însă vorbește din Tit, în care am citit, lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Dumnezeu pune accent foarte mult și este interesat cu ceea ce ne hrănim. Trăim într-o vreme în care apar fel și fel de lucruri, fel și fel de, eu le numesc erezii, fără nicio jenă, fel și fel de erezii, dar sunt atrăgătoare și gâdilitoare pentru urechile noastre, în mod special satisfac dorințele trupului. Nu trebuie să fim bolnavi, trebuie să rostești. Foarte mult accent se pune pe puterea cuvântului rostit. Da, eu știu că este important ceea ce rostim, că de multe ori binecuvântările, blestemele care le rostim se împlinesc, dar de aici să susțin că tot ceea ce rostesc eu se va împlini, asta înseamnă exact un fel de manipulare. Duhul Sfânt este la atenția mea și eu sunt mai înțelept ca Duhul Sfânt și voi rosti de fiecare dată cuvinte pe care îl oblig într-un fel să le împlinească el. Este absurd lucrul acesta. Teologia prosperității, teologia consumerismului. Oamenii, hai să luăm și latura cealaltă, de fiecare dată vorbim despre ideile astea excentrice. Am întâlnit oameni care pun foarte mult accent și de fapt Scriptura vorbește despre ei, despre păstrarea regulilor. Păstrarea regulilor. V-ați gândit dumneavoastră în cuvântul lui Dumnezeu, sunt atâtea aspecte pe care cuvântul lui Dumnezeu nu le reglementează clar, nu spune să nu faci cu tare sau cu tare lucru. Hai să luăm exemplul fumatului, exemplul dansului, exemplul uitării la televizor, atâtea lucruri care ne confruntăm și spunem noi, unde scrie, frate, în Biblie că nu-i voie? Imaginați-vă Biblia noastră ca un set așa de reguli, unul după altul, dar de fiecare dată când ai o regulă, vor fi totdeauna excepții de la regulă și vor trebui clarificate. Gândiți-vă numai aspectul acesta, să nu faci un lucru, da? Imediat va veni cineva și se spune, da, dar să nu-l faci când ești căsătorit sau necăsătorit. Dar la bărbați e la fel ca la femei, dar la copii se aplică la fel ca la ceilalți, dar dacă eu de fapt mă uit la film și altul zice la cinema, nu-i tot același lucru și fel și fel de lucruri și la fiecare regulă ar fi trebuit să fie puse sub reguli. Și am fi ajuns să avem un fel de Talmud ca la evrei, niște cărțuloaie așa groase, în care dacă văd pe unul că a greșit să mă duc să deschid la legea numărul 173, articolul 44, și să-i spun că în situația ta ai păcătuit. Dar Dumnezeu nu ne-a învățat așa. Dumnezeu mi-a dat Scriptura, sunt poruncile Lui, sunt lucruri reglementare în care Dumnezeu spune este păcat și este urâciune înaintea mea și ăsta este caracterul meu, eu sunt sfânt. Și apoi sunt toate principiile care, aplicate cu ajutorul lui Dumnezeu și nu după plăcerile noastre, ne vor da rezultatele dorite. Și Dumnezeu vrea să ne ajute să trăim liberi. Liberi, dar având Duhul lui Dumnezeu care să ne învețe să trăim. Uitați ce spune aici despre Harul lui Dumnezeu. Pentru că mulți bat în Harul acesta, Harul lui Dumnezeu care aduce libertate și eu sunt primul care mă bucur de lucrul acesta. Dar uitați ce înseamnă libertate și Harul lui Dumnezeu. Căci Harul care aduce mântuire a fost arătat. Deci nu e nevoie să vină cineva cu o altă interpretare în vremea noastră să-mi spună mie că Harul înseamnă altceva, că Harul a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Și ce înseamnă pentru mine păgânătate în vremea asta? Observați? Și cu poftele lumești. Și să trăim în veacul de acum, da? Și cred că se referă și la noi, cum? Cu cumpătare, dreptate, evlavie și într-o așteptare, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Orice idee strane, orice gând nou despre Harul lui Dumnezeu, care va atinge mai mult partea fizică, partea plăcerilor proprii, a confortului, a ieșirii dintr-o stare de sfințenie, de apropiere de Dumnezeu, este greșită. Dar nu ne trebuie foarte multă școală, dar atunci când lăsăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu și ne hrănim cu lucruri care nu sunt bune, ne hrănim cu învățături nesănătoase, ajungem să gândim diferit. Și te sperii să auzi chiar oameni plecați de aici din biserică, că stai de vorbă cu ei după ce îi hoinăresc prin lumea aceasta și se îndoapă cu fel și fel de chimicale, când vorbești cu ei, îți spun, da, de fapt, iertarea lui Dumnezeu înseamnă altceva, dragostea înseamnă altceva, dragostea în familie, dacă nu-i sentiment, s-a stins totul, nu mai înseamnă nimic, Harul lui Dumnezeu înseamnă altceva. Și te uiți la ei și spui, mă, dar tu erai cu noi, credeai ca noi, ai învățat ca noi. Dar uitați că încetul cu încet au pătruns în viața lor fel și fel de învățături greșite. Alimentația este esențială, mâncarea sănătoasă păstrează sau contribuie la păstrarea sănătății. Apoi, exercițiu fizic. Acum, în ce privește latura asta pământească, știm fiecare dintre noi că este nevoie de exercițiu fizic și e adevărat că pentru unii cel mai mare exercițiu fizic să sară câte o masă, adică să nu mănânce. Dar mersul pe jos, alergarea, pentru tineri aș vedea ajutarea în casă sau la treburile casei, în jurul casei, deși cred că nu le stârnește așa o dorință, mai atrăgătoare sunt palestrele. Activitatea fizică, mai ales pentru cei care conduc, șoferii, cei care stau la computer, cei care au poziția lor la muncă este înșezut, dar pentru toți este nevoie să avem acest timp. Lucrezi aproape, mai ia bicicleta din când în când, mai mergi pe jos, fă activitate fizică. Este important pentru sănătatea trupului. Doctorii spun că activitatea fizică este esențială pentru lungirea vieții și pentru activarea acestui sistem imunitar dobândit. Dar hai să ne privim spre partea spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață, așa cum am spus, la lucru, la muncă, la veghere. Știți care sunt exercițiile pentru sufletul nostru? Sunt discipline spirituale. Discipline spirituale. Citirea cuvântului Dumnezeu, rugăciunea, postul, meditația, solitudinea, dărnicia. Sunt discipline spirituale pe care trebuie să le aplicăm în viața noastră. Da, e adevărat, să nu credem că prin aceasta vom fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu, dar de fapt, astea ne duc în poziția în care Dumnezeu să poată lucra, să ne transforme. Pentru menținerea sănătății, spuneam că este nevoie de muncă și s-a vorbit în mijlocul nostru despre nevoia aceasta. Da, munca sau cel care muncește are toate șansele să fie și sănătos. De multe ori așa parcă invidiem, spune noi pe ăla stă acasă, primește șomaj. Dar eu nu îl invidiez așa tare, pentru că chiar mai ales la bărbați, stresul acela de a fi acasă, fără un loc de muncă, nu te ajută foarte mult la sănătate. Dar uitați-vă din punct de vedere spiritual, așa cum spune și în proverbe, lenevia sau inactivitatea te duce la necaz. Proverbiul 6:6, Proverbiul 14:23. Munca în câmpul lui Dumnezeu, în ogorul lui Dumnezeu, este pentru toți și asta știm cu toții. Pentru sănătatea spirituală, dacă vreți, pentru sănătatea aceasta care ține de latura spirituală, duhovnicească, este important să fim oameni activi în lucrarea lui Dumnezeu. Cei care nu fac nimic în lucrarea lui Dumnezeu au toate șansele să-și piardă sănătatea. Stai de vorbă de multe ori cu oameni care efectiv și-au luat decizia aceasta din cauza că poate au obosit, așa cum spune acolo Pavel în Galateni, au obosit în facerea binelui din motivele lor. Și vezi că și vorbirea lor și comportamentul lor începe să șchioapăte, începe să fie din ce în ce mai firesc. Da, trebuie să facem de fiecare distinție și voi încerca să mențin echilibrul acesta, că poate fi și o muncă habotnică, poate fi și un activist religios, să faci într-una, crezând că faci pentru Dumnezeu. Și de multe ori așa ne place, mai ales lucrarea lui Dumnezeu, să apărim oameni obosiți de cât facem pentru Dumnezeu. Avem impresia că oamenii ne apreciază, nu mai pot ei de noi. De fapt, fac un activist religios și îmi neglijez tot, viața personală, viața familială și celelalte lucruri. Apoi este esențială odihna. Odihna trupului. Știm că este esențială și chiar și pentru vindecarea unei boli. Atunci când suntem, hai să nu luăm boli mai grave, luăm o boală care te lasă să dormi totuși. După ce dormi, când te trezești, ai toate șansele să fii mai bine dacă ai avut parte din somn odihnitor. Când vorbim despre odihna sufletului, nu este altceva decât ceea ce a făcut Iisus cu ucenicii în Matei 6:31. I-a văzut obosiți și i-a luat deoparte să se odihnească. Ei ar fi vrut să continue, așa avea un elan, că duhurile le sunt supuse, că au vindecat și au vrut să continue. Dar Iisus le spune, veniți și odihniți-vă, că aveți nevoie. Aveți nevoie și de odihnă fizică și odihnă spirituală. Cum putem să ne odihnim? Pentru unii odihnă înseamnă efectiv să-ți iei liber de la biserică, nu te mai vedem pe aici, când vine perioada iunie-iulie, doar te vedem în septembrie bronzat, atât. Și pentru noi asta înseamnă odihnă, dar nu lasă să se referă cuvântul lui Dumnezeu. Când vorbim despre odihna sufletească, odihna spirituală, trebuie să o umplem prin lecturarea, hai să nu tot batem într-una cuvântul lui Dumnezeu toată ziua, dar lângă cuvântul lui Dumnezeu, care este principalul, putem lectura o carte bună, o carte care mă poate ajuta. Putem să ascultăm o muzică, și aceasta este o grămadă de vorbit. Unii oameni spun așa, aș vrea un pic să mă recreez și își pun muzică. Și tu când intri în preajma lor, tu te sperii. Dar cum poți să te odihnești la o astfel de muzică? Muzica, în special muzica rock, muzica care nu este după cuvântul lui Dumnezeu, nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu, nu face altceva decât să denigreze, să șubrezeze sănătatea spirituală. Nu vreau să intru în un tărâm foarte mișcător și aș vrea să fie altă dată o discuție. Chiar m-am gândit pentru biserica noastră să avem un studiu în privința muzicii. S-a ajuns la niște excese extraordinare. Eu am văzut oameni care încet, încet, fără nicio conștiință, fără nicio o rușine, încep să bage în biserică fel și fel de muzici lumești, fel și fel de melodii. Câteodată poate e și vina noastră, că nu avem așa cunoștințe generale despre muzică, așa multe, că nu stăm și ascultăm de dimineață până seara să vedem care e muzica, rap, care e actorul care a mai ieșit, ce a mai cântat cu tare sau cu tare. Și nu prea suntem vigilenți de multe ori și am văzut că s-a mai strecurat așa prin biserică și în ceea ce facem noi. Dar este păcătos înaintea lui Dumnezeu să facem lucrul acesta. Când o faci cu bună conștiință, când o faci știind că e muzică din lume, compusă cu un scop anume, pentru că unul când compune muzică, nu o compune așa ca să apară, scoată și el un CD-ul. El își exprimă niște sentimente, niște stări care le trăiește. Și pot fi stări a unui homosexual, pot fi stări a unui dereglat mental care tânjește după corpul alte femei, poate fi un idiot care nu știe ce înseamnă dragoste adevărată și el compune și o pune și pe note melodioase și eu stau și o cânt și mă gândesc la ele și tânjesc după ele și la un moment dat prostia mă face să le aduc și în biserică. Haideți să fim atenți la lucrul acesta. Menținerea sănătății mai înseamnă și post. M-a surprins să stau de vorbă cu oameni, am avut ultima grupă de studiu și mi-au spus, acum nu dau un nume, că e rușinos acum, atunci nu erau rușinați. Și spuneau, n-am postit niciodată, nu știu cum se postește. Păi asta este esențial, le luptăm cu patim, cu pofte, avem probleme cu lucrurile, cu tare sau cu tare. Și întreb pe oameni, da, postești? Nu postesc. Știți că cele mai mari biruințe se obțin pe genunchi cu stomacul gol? Așa am crescut și în familia mea și așa cred că ați crescut mulți de dumneavoastră. Când era o problemă în casa noastră, o problemă în care vedeai că nu poți rezolva și interveni singur, atunci toată casa, copiii mici, toți, eram puși la post și ne rugam și vedeam cum Dumnezeu răspunde la rugăciune. Slăvit să fie Domnul! Apoi am înțeles personal în viața mea că postind, da, eu nu îl șantajez pe Dumnezeu, Doamne, postez ca să-mi dai cu tare sau cu tare lucru, ci este o exprimare a faptului, Doamne, mai pun o zi la dispoziție, pe lângă ziua de duminică, mai pun o zi la dispoziție pentru Tine, în onoarea și în cinstea Ta. În ziua aceea vreau să mă preocup mai mult pentru suflet. Și știu că în al doilea rând, și al doilea lucru mare important pe care îl face postul, este că ține fire la respect și ne ajută să fim mai biruitori. Așa că este esențial postul. Acum știți cu ce ne luptăm înainte? Nu este o reglementare clară în care să spună trebuie să postiți, ca să vă spun, duceți-vă și urmăriți articolul 74 din legea nu știu care. Dar era așa de normal postul pentru vremea respectivă încât Domnul Iisus începea să facă corectări voi când postiți. Nu faceți ca postul vostru să nu fie plăcut înaintea lui Dumnezeu. În Isaia 58 din nou, pentru că s-au deviat de la postul adevărat, Dumnezeu le spune, iată postul plăcut mie. Sunt corectări ale postului adus în mod greșit înaintea lui Dumnezeu. Nicăieri Biblia nu spune să nu postim. Știți care sunt luptele noastre astăzi cu oamenii? Încearcă să postești, hai, încearcă 2 ore. Hai, încearcă să ajungi la 4 ore. Hai că poți. Vai, dar mă doare capul, nu mai pot, și fără cafea și fără nimic. Auzi, mâine încearcă să postești până după amiază. Și e adevărat că astea sunt pași. Chiar eu spun lucrurile astea la oameni. Mă, n-ai postit niciodată. Nu te apuca și posti, fă post esterii 3 zile, că mori. Începe așa, saltă câte o masă, saltă câte 2. Dar ei rămân la același nivel. Când te întâlnești după o perioadă și îl întrebi, cum ai crescut în postul tău? Am încercat atunci, dar am crezut că mor. Trebuie neapărat să mănânc la amiază. Și gata, ai renunțat? Da, a renunțat. Asta te șochează. Apoi, pentru menținerea sănătății este importantă meditația, solitudinea. Observați, sunt lucruri care în vremea noastră par stranii, total stranii, dar pentru oamenii din vremea Bibliei, din lumea biblică, erau lucruri absolut normale. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă de multe ori la meditare, la cugetare la cuvântul lui Dumnezeu, la a ne gândi la lucrurile de sus. În psalm de multe ori ni se spune oprire, gândește-te ce s-a spus până acum, gândește-te la atributele lui Dumnezeu care s-au descris până acum și laudă-L pe Dumnezeu, oprește-te. Nu, noi când avem un timp liber, băgăm căștile. Noi când avem un timp liber, căutăm să facem ceva. Meditația, solitudinea, retragerea, să te retragi la un moment dat așa din tumultul lumii, din zgomotul care este pe străzi, la școală, în familie, să te retragi undeva, să îți revizuiești viața cu Dumnezeu. În rugăciune, în meditație. Astea mențin sănătatea. Ce credeți că menține sănătatea, dragii mei? Ce menține sănătatea? Din când în când așa câte o vitamină, câte o duminică în care ne bucurăm aici și câteodată e acră vitamina aceea și câteodată e amară. Cum menținem sănătatea? Apoi trebuie să evităm ambientul polat. Acolo unde este poluare, acolo unde știm sigur că ar putea să ne afecteze plămânii sau sănătatea, încercăm să le evităm din punct de vedere fizic. Gândiți-vă din punct de vedere spiritual, dacă nu este tot exact la fel, exact la fel. Cu ce crezi că ești mai tare când te duci acolo, în mijlocul ambientului acela poluat, crezând că dintr-o dată toți se vor opri, cu ochii așa amețiți de fum, de drog, de prostii în cap, și se vor opri și vor spune, hai să te ascultăm cu ne predici. Cu ce crezi că îi vei influența când te vei duce acolo și ei sunt îmbrăcați în atâtea moduri și te vei prezenta în mijlocul lor, bănuiesc într-o îmbrăcăminte decentă. Nu vei fi râsul și disprețul tuturor. Ne cheamă Dumnezeu la așa ceva? Ne spune să mergem cu capul așa înainte, unde este poluare? Nu ne cheamă. Da, e adevărat, Dumnezeu mă cheamă să fiu lumină și să fiu sare și chiar mă cheamă să-mi ung mâinile cu noroi și picioarele cu noroi, aplecându-mă să ridic pe samaritean. Dar sunt situații în care Dumnezeu nu-ți pune în pericol viața ta spirituală și viața ta fizică. Ferește-te de obiceiurile rele. Asta este a doua regulă a menținerii sănătății. Ferește-te de obiceiurile reguli. Sunt lucrurile, spune Apostolul Pavel, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. În 1 Corinteni 6, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire peste tine. Gândirea aceasta, nu liberală, libertină, că orice lucru este bun și nimic ca nu este păcătos. Și dacă nu filtrezi prin ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, și mă refer la lucrurile acelea care, așa cum spuneam, nu sunt reglementate, nu spune Biblia clar, ăla e păcat în Biblie. Dacă nu le filtrezi, dacă nu te uiți să vezi, oare sunt lucruri care îmi pot fi de folos pentru viața mea sau doar îmi răpesc timpul și pacea și fericirea din viața mea și viața familiei? Sunt lucruri care pot pune stăpânire peste mine și singur îți dai răspunsul. Gândiți-vă în cealaltă extremă. Dacă nu sunt atent la lucrurile acestea, pot să-mi creez principii greșite. Și auzi pe tineri care, sau bărbați, sau femei din biserică, au deja principii. Și când ți le spun, tu rămâi trăsnit. Nici nu prea știi, că nu prea știi din Biblie să-i explici. Ai auzit și tu de multe ori, și aici stai vina noastră, pentru că de multe ori noi spunem, ai păcat și ai păcat, pe baza ce am auzit din predici. Și pe baza ce ne-au spus alții, fără să cercetăm, să dăm răspunsuri corecte din cuvântul lui Dumnezeu. Și rămâi trăsnit și te spui, dar cum ai scos tu principiul ăsta? De unde l-ai scos? Și dacă principiul acela e aplicat în viață, omul acela ajunge să fie prins de patim, să fie prins de fel și fel de legături. Observați? Dacă nu ne ferim de obiceiuri rele, putem să ajungem să ne formăm principii și să ajungem la patim. Apoi, ferește de sentimente dăunătoare. Aici intră toate lucrurile care afectează și sănătatea fizică, și mă refer la stres, la mâhnire, la ură, la invidie. Proverbele, cuvântul Dumnezeu vorbește foarte mult despre asta, chiar și Psalmul în această dimineață, chiar și David îi recunoște atunci când stăteam cu păcatul ascuns, atunci când nu vreau să mărturisesc Domnului. Oasele gemeau în mine, carnea îmi tremura toată, carnea striga de durere. Atunci când ținem ură, resentiment în noi, atunci când avem fel și fel de atitudini sau sentimente dăunătoare, neliniște, îngrijorare, stres, toate acestea duc spre boală și nu trebuie să mai amintești, știți dumneavoastră, stresul este principala cauza bolilor de secolul nostru. Mai sunt câteva puncte, dar vreau să mă opresc aici, cred că este suficient. Putea să vorbim și despre înțelegerea aceasta a trupului nostru ca un întreg. Da, se face distinția între partea spirituală și partea fizică, dar noi trebuie să le vedem ca un întreg, adică Dumnezeu vrea să răscumpere și trupul nostru și Pavel vorbește despre un trup de slavă. Este un aspect destul de neexplorat în teologia aceasta. De multe ne-am învățat cu aceasta. Important e sufletul, trupul e carne și putrezește și o realitate aceasta. Dar asta nu mă îndeamnă sau nu-mi dă libertatea să mă comport cum vreau cu trupul acesta, pentru că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, ne spune Pavel. Și este important, așa cum spuneam, important cum îl hrănim, important este cum lucrăm cu el, cum muncim, cum îl odihnim. Importante sunt postul, importante sunt evitarea sentimentelor acestea dăunătoare pentru trupul nostru, dobândirea unui sistem imunitar bun împotriva atacurilor demonice. Sănătate, dacă vreți, și veți spune că n-are nicio treabă cu aceasta, sănătate înseamnă și felul în care mă comport în exterior, felul în care mă îmbrac. Gândiți-vă numai la aspectul acesta, îmbrăcămintea provocatoare de fiecare dată va trebui să fie ori foarte mulată, ori foarte superficială pe corp. Și asta poate să atragă boli, femeile poate sau fetele vor zâmbi, dar este demonstrat că purtarea tricourilor prea scurte sau totdeauna expunerea spatelui la fel și fel de curenți vor afecta chiar și la modul când, sau la timpul când vor deveni mame, la naștere. Bărbații, haine foarte strânse, știți ce produc? Este lucru dovedit. Biblia ne învață să fim distinși în privința aceasta. Deuteronom, capitolul 22, spune așa, să te îmbraci cu haine femeiești și cu haine bărbătești. Asta nu este versetul cel mai bun pe care îl folosesc unui care să spună că femeia nu are voie cu pantaloni. Acolo se referă strict la modul meu în care mă îmbrac, sunt accesorii care sunt strict feminine, strict bărbătești. Și versetul ăsta, scris cu 3000 și ceva de ani în urmă, devine așa de real în vremea în care trăim. Fel și fel de îmbrăcăminte. Câteodată te apropii de un tânăr, nici nu știi cum să-l abordezi. Îl vezi așa de... Poartă fel și fel de pantaloni pe care dacă îi spune, tu știi cine a creat pantalonii aceștia? Un producător de mod homosexual. Știi ce se distrează el de tare când produce pantaloni ăștia și îi poartă oamenii? Dar știi ce dureros e când îi poartă și tinerii creștini? Îți zâmbesc, îți râd. Vrem să avem o sănătate spirituală? Vrem să fim oameni sănătoși spiritual? Vrem să fim oameni sănătoși din punct de vedere fizic? Haideți să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este secretul pentru sănătatea noastră. Eu mă rog așa de mult Dumnezeu să vă facă să fiți sănătoși. Diavolul dorește să fure sănătatea noastră. Ioan 10:10 spune, hoțul nu vine decât să fure, să distrugă. Dar eu, spune Hristos, am venit ca voi să aveți viața și să aveți din belșug. Domnul să vă binecuvinteze.